Päivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Elämme sitä aikaa kirkkovuodessa ja kun mennään näitä toisen vuosikerran tekstejä, evankeliumitekstejä tähän keväiseen aikaan, niin meillä on usein sunnuntaisin peräkkäisinä pyhinä evankeliumi täältä Johanneksen evankeliumin loppupuolen luvuista, eli tämä niin sanottu Jeesuksen jäähyväispuhe ja sitten sen puheen päättävä, sen jälkeen tuleva Jeesuksen rukous, jota ylimmäispapilliseksi rukoukseksikin kutsutaan. Viime pyhän tekstissä oltiin tässä rukouksessa ja tänään ollaan jälleen samaisessa rukouksessa. Ja niin kuin koko jäähyväispuhe ja ehkä erityisesti vielä tämä Jeesuksen rukous, niin näissä Jeesuksen sanoissa ja lauseissa, niissä on niin vahva kyllä toisen todellisuuden tuoksu ja tuntu. Sellainen taivaallinen tuntu, että nämä on kovin vieraita tämän maailman sanoille ja ajatuksille ja teoille ja tavoille. Näissä Jeesuksen sanoissa tässä rukouksessa mennään niin syvällisyyksiin isän ja pojan välisessä suhteessa ja mennään niin syvälle muissakin asioissa, että jokainen Jeesuksen sana on niin kovin erilaista kuin tämän maailman sanat. Ja se on niin toisenlaista, että meille voi olla vähän vaikea päästä kiinni tähän rukoukseen ja ymmärtää siitä juuri mitään. Me olemme niin tässä maailmassa kiinni ja tämän maailman asioissa. Myös me kristityt ja kaikenlainen vahva maallistuminen vaikuttaa kaikkeen ja se vaikuttaa meihinkin. On vaikea päästä sisään tähän Jeesuksen rukouksen maailmaan. Vaikea, mutta ei sentään liene mahdotonta, kun sitä rukouksen hengessä lähestymme ja pyydämme. Tässä rukouksen kohdassa, mikä meillä tänään on, tässä tulee heti aluksi sellainen jonkin verran haastava asia ajatella järjellämme, tämä valinta-asia. Jeesus rukoilee, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Ja varmaankin on niin, että sieltä taivaasta käsin katsottuna ja Jumalan pelastavasta työstä katsottuna ei tässä mitään jännitettä ja ristiriitaa ole. Jumala toimii niin kuin toimii ja hän on hyvä, kaikkivaltias ja rakastava, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Mutta tässäpä se onkin meidän järkeemme vähän vaikea ymmärtää. Hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Siis on vaikea ymmärtää Jumalan kaikki tietävyyttä, myös sitä ennalta näkemistä. Sitten toisaalta se, että meille annetaan vakavia kehotuksia, uskoa, tehdä parannus, kääntyä, taistella syntiä vastaan. Ja saman aikaan Raamattu tuo myös tämän, että Jumala on valinnut. Hän on valinnut uskovat ihmiset. Ja tässä rukouksessa tämä valinta tulee siis tässä. Ja voidaan tosin sanoa, että tässä ehkä pääpaino voisi olla, että Jeesus tarkoittaa näitä opetuslapsia, näitä apostoleja, siis ne olisi varsinaisesti valittu, nämä 12, joka muuttui välillä 19, kunnes paikka taas täytettiin. Mutta toisaalta Jeesuksen rukous, kyllähän tämä on kaikkien aikojen uskovien puolesta. Ja muissa kohdin myös Raamattu puhuu valinnasta kaikkien kohdalla. Aika monesti ihmiselle, joka on ehkä kokenut semmoisen aika voimakkaan niin sanotusti uskoon tulemisen, kaikki on muuttunut. Tuntuu, että ennen eli täysin tietämättömänä hengellisistä asioista. Tapahtui suuri muutos. Jeesus ja hänen sanansa tulee tärkeäksi ja rakkaaksi, se täyttää kaiken. Ja kun ihminen ajattelee elämäänsä, niin tuntuu luontevalta ja selvältä, että tästähän se alkoi, se Jumalan antama uusi elämä. Siitähän tämä kaikki alkoi, kun uskoon tulin ja vielä sellaisen oman päätöksen ja ratkaisun kautta. Mutta sitten aika monen kohdalla vuosien myötä alkaa käydä näin, että alkaa nähdä, että taisihan se Jumala tehdä ihmeellisesti jo työtä vähän ennenkin. Varjeli ihmeellisesti tietyissä tilanteissa jo kauan sitten ja johdatti tiettyjä asioita ja tapahtumia ja johdatti tiettyjä ihmisiä kohdalla ja niin edelleen. Ja voi alkaa nähdä, että se niin sanottu uskoon tulo oli ehkä yksi vaihe tässä, olkoonkin nyt melko merkittävä ja ainakin tunteisiin menevä vaihe, mutta että Jumala on tehnyt muutakin. Ja se, mikä on aika puhuttelevaa, että voi alkaa jopa nähdä tätäkin, että ihan se pienenä saamani vauvane, saamani kaste, sekin voi alkaa sitten nousta arvoonsa. Meillä luterilaisuuden ytimeenhän kuuluu tämä, että Jumala kohtaa meitä aineellisessa muodossa, kasteen vedessä, ehtoollisen leivässä ja viinissä ja toki tietysti sanassa. Mutta onhan tämä sanakin oikeastaan sellainen väline. Se on korvin kuultavaa, silmillä luettavaa, uskolla omistettavaa sanaa. Siis armon välineet, kaste, ehtoollinen sana. Ja joskus meidän voi olla vähän vaikea omistaa tätä ajatusta, että erityisesti silloin pienenä saadun kasteen kohdalla, että se olisi jotakin todella ratkaisevaa ja merkittävää Jumalan työtä. Ja kuitenkin niinhän se on. Siinä on todellista ja ratkaisevaa Jumalan työtä meidän kohdalla. Ja olisiko niin, että vasta sitten vähän kovemmassa elämän koulussa ja uskon vaelluksessa, johon koettelemuksiakin sisältyy, rupeammeko kenties vasta vähän kovemmassa koulussa ymmärtämään, omistamaan ja uskomaan Jumalan todellisia armotekoja, johon kaste ja ehtoollinen kuuluu. Ei niin, etteikö monenlainen muu Jumalan työ olisi todellista. Sitä joskus tulee tätä kritiikkiä, kun puhuu tästä Jumalan valinnasta ja armon välineistä, että ettekö te usko ihmeitä tekevään Jumalaan, että Jumala on väkevä ja voimallinen ja voi parantaa sairaita ja niin edelleen. No eihän siitä ole kysymys. Totta kai hän voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Ja kyllä me varmaan käsittääkseni me pystykorvaluterilaisetkin uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään. Pyhä henki toimii ja hän Hän jakaa armolahjoja ja vaikka mitä uskon elämän rikkauksia sisältyy, kun Herran kanssa vaellamme. Tähän uskon elämään sisältyy niin paljon, ei se ole turhaa kaikki se moninaisuus, mitä tähän uskomisen elämään voi sisältyä. Mutta onko kuitenkin niin, että sitten vain kestävimmät asiat kestää, siis nämä Jumalan objektiiviset armoteot, kasteehtoollinen sana ja Jumalan valinta. Ei ehkä niinkään minun valintani. Jumala on jo ennen maailman luomista Kristuksessa valinnut meidät olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Näin Paavali Efesolaiskirjeen alussa vakuuttaa. Siinä vaiheessa, kun olen pettynyt jonkin verran toisiin ihmisiin ja sitten pettynä ennen kaikkea itseeni, kun olen jo vähän kyllästynyt omiin ajatuksiini, asenteisiini, sanoihini, omaan typeryyteni ja heikkouteni ja kaikkeen muuhun mahdolliseen, ehkä silloin kasteen lahja ja ehtoollisen lahja, ne jää ja Jumalan valinta jää. Hän on valinnut Kristuksessa minutkin. Hän on valinnut Kristuksessa sinutkin. Näin saat uskoa. Tässä jäähyväispuheen aikana Jeesus toisessakin yhteydessä sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja tässä rukouksessa sitten Isä on valinnut ja antanut Jeesukselle ihmisiä. Näinkin siis evankeliumit puhuu. Jeesus valitsee ja Isä valitsee. Mutta tässähän ei tietenkään ole mitään jännitettä. Sen, minkä Isä ja Poika ovat yhtä, sen, minkä Isä valitsee, sen Poikakin valitsee. Minkä Poika valitsee, sen Isä valitsee. Ja usko ja omista kohdallesi tänään. Jumala on valinnut sinut Jeesuksessa, Kristuksessa. Saat Jeesuksen tähden olla hänen lapsensa ja tehdä matkaa taivaaseen. Sitten Jeesus puhuu tässä aika paljon sanasta ja sanoistakin. He ovat ottaneet omaksi sinun sanasi, näin Jeesus rukoilee. Ja edelleen kaiken, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille. Ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Siis Raamatussa sana, Raamattu on tietysti itsekin juuri sitä Jumalan sanaa, mutta sitten siellä sana on kaikki kaikessa ja niin monin tavoin. Jo luomistyössä Jumala loi sanallaan, Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ja Jeesuksesta sanotaan esimerkiksi, että hänen nimensä on Jumalan sana. Johanneksen evankeliumi, jossa tänään olemme, sehän alkaa ykkösluvussa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sitten sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Eli Jeesus, sitten kun Jeesus puhui, niin hänen sanoissaan oli elämä ja autuus. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että minun sanani ovat henki ja ovat elämä. Jeesuksen sanat on tyystin toisenlaisia kuin meidän sanamme ja puheemme. Meilläkin on tämä sanojen käytön puhumisen aivan valtava lahja. Se on suuri lahja ja myös vastuullinen lahja. Muistamme, että Jeesus sanoi jopa, että jokaisesta turhasta sanasta on tehtävä tili kerran. Siis kipeästi tämän tunnemme ja tiedämme, että meidän sanamme ovat usein paitsi vajavaisia ja heikkoja, usein myös ihan vääränlaisia, valheellisia, pettäviä niin edelleen. Ja sitten ne on monin tavoin heikkoja, vajavaisia, sitä monesti ajattelee, kun omasta mielestäkin hienoja ajatuksia ja sitten yrittää niitä toiselle sanoa, niin eihän se kuulostakaan enää miltään. On hyvin vaikea puheessa tuoda niitä ajatuksia. Me emme osaa puhua niin kuin pitäisi. Pietarihan kehottaa, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Mutta meille vajavaisille ihmisille tämä on vaikea. Meidän sanamme ovat niin kovin heikkoja. Mutta nyt kun Jeesus puhui, hänen sanansa, niissä oli henki ja elämä. Ja hän antoi tämän sanansa opetuslapsille. He ottivat vastaan ja saivat sitä myöten myös elämän ja autuuden. Ja mekin saamme elämän ja autuuden, kun otamme Jeesuksen sanat vastaan. Koska kun otamme hänen sanansa vastaan, me otamme vastaan hänet itsensä. Hän on elämä ja autuus. Hän on pelastus jokaiselle, joka häneen uskoo. Ja tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa, tässä oikeastaan oikein huokuu ja kuuluu se varmuus, se kuinka Jeesukseen uskova ja turvautuva on omasta kurjuudestaan huolimatta. Hän on täydellisesti Jumalan oma ja hän on pyhä ja puhdas. Vaikka itsessäni olen kyllä kurja, köyhä, syntinen, mutta yljän puku yllä olen lumivalkoinen. Ja meitä puhutelkoon tämä Jeesuksen rukous meidän puolestamme. Ajatella sitä, kuinka hän meistä huolehtii tässä. Meitä kantaa isän eteen, huolehtii, mutta samalla se varmuus tulee tässä, että me saamme olla hänen lapsiaan. Ja se, että juuri kuinka Jeesus pitää meitä tässä sellaisena kuin olemmekin, eli Jumalan lapsina. Uskokaamme tämä, hänellä on valta ja voima ottaa ja pitää meidät lapsenaan, ja hän näkyy pitävän meidät lapsenaan. Se tulee tästä rukouksesta esille. Ja tokihan meillä sitten myös täytynee olla sitä tahtoa ja halua olla hänen omiaan. Emme ihan vain automaattisesti, sekin tästä rukouksessa tulee, Jeesus ei rukoile maailman puolesta. Siinä on aika lailla tällainen epäkorrekti ilmaisu tänä päivänä, että kuinka Jeesus näin sanoo. Ajatella sitä, jos tänään vaikka jossakin kirkolliskokouksessa joku menisi puhujapönttöön ja sanoisi, että rukoillaanpas nyt vain Jeesukseen uskovien puolesta, ei rukoilla ollenkaan nyt maailman ihmisten puolesta. Niin kyllähän siitä aikamoinen mekkala syntyisi, että minkälaista luokittelua ja karsinoimista ja syrjintää ja ties vaikka mitä. Mutta tässä jäähyväispuheen aikana ja jopa tässä rukouksessakin tulee tämä vastakkainasettelu maailma ja sitten hänen omansa. Mutta me saamme olla hänen omiaan. Se tästä rukouksesta huokuu. Jumalan lapsen ihana asema. Ja vaikka tästä tulee esille nämä maailman vaaratkin, niin sitä vahvemmin se tosi seikka, niin kuin Jeesus muuallakin Johanneksen evankeliumissa sanoo, että kukaan ei riistä häntä hänen isänsä kädestä, eikä riistä hänen omista käsistään. Uskoja omista, Jeesuksen sanat, hänen sovitustyönsä ja ole autuas aina taivaaseen saakka. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.